Ir grūtāk, jā, ledus ir daudz, daudz tāds cietāks, slidenāks un baigi uzmanīgi ir un kļūdas, nu, nedrīkst taisīt kļūdas, jā, rezultāti būs blīvi droši vien un katra kļūda var daudz maksāt. Man līdz šim nedaudz nesanāca trešās, ceturtās virāžas pāreja, līdz ar to bišķi tāda ķēdīta arī tālāk. Un vēl bija no apļa izējas, parasti nebija precīzi. Un tagad bija tāds uzdevums atrisināt to. Pirmajā braucienā galīgi nesanāca vēl sliktāk, bet otrajā sanāca jau tik galā ar tām vietām.
Kopumā 6 piegājieni būs pieteikami?
Mēs īstenībā vēl domājam par to pēdējo dienu, vai brauksim vai nē, jo tas grafiks ir uztaisīts diezgan tā neparocīgi, diezgan vēlu beidzās, un jau 9:00 ir sacensības, tā kā, nu, tas baigi saspiesti viss sanāk, un tad varbūt, nu, vēl skatīsimies, kā ies, ja rītdien labi ies, tad varbūt.
Ko es arī uzzinājis, vai kādu pavadienu ir parādījuši ķīnieši, jo savā ziņā viņi nelielas paslēpes tomēr spēlē?
Jā, nu, tagad arī tikai vienu braucienu, tas viņu līderis brauc, nezinu, kāpēc otru ne. Īstenībā neko tādu baigi jaunu vai pārdabisku neesam redzējuši. Jā, viņiem laiki labi, bet tie braucienu kvalitāte nemaz nav tik laba.
Cik piemēroti tev ir šī tādā formā, kā viņi šodien?
Nu, sacensības parādīs. Nu, man liekas, ka nekāda vaina. Viņa ir gara, pietiekami tehniski interesanta, grūta. Katra kļūda daudz maksā, līdz ar to četrus braucienus būs ļoti svarīgi labi nobraukt. Tā kā, nu, es domāju, nav ko sūdzēties viss kārtībā un visiem tie apstākļi jau vienādi būs. Diez vai te laika apstākļi kaut ko ietekmēs. Tā kā.
Kopumā dzīve Almaskajā ciematā un Burbulī tomēr jūsu pirmās spēles tie šādā formātā?
Man īstenībā nekādas baigās grūtības tas nesagādā, jo vienreiz dienā jānodot tests. Nu jā, vienīgi nu tā maska ir jānēsā visu laiku. Istabiņa ir pat lielāka un labāka nekā iepriekšējās olimpiādēs. Un tas, kas viss attiecās uz skeletonu, tas ir viss augstākajā kārtībā. Trase un visi trenēšanās apstākļi ir perfekti. Tā kā, nu, saka, vienīgi tas, ka tur kādreiz vairāk jāpiedomā par to, lai nenoķertu vīrusu, tur to komunikāciju un visu laiku jābūt, nu, tā kā distancē. Bet...
Cik varbūt tie pašiem ir... Ja nesatraukošs, tad tomēr patrot prātā, kā ir gājis gan Patrīcija Eidgai, gan kā arī hokejistiem papildus piesardzību?
Nu, protams, nu, mēs piedomājam pie tā, bet tā jau arī tāda, zināmā mērā, laimes spēle ir arī. Nu, kādam paveicās, kādam nē, neviens jau speciāli tur, nezinu, kliņķis nelaiza. Nu, kaut kā tur, nezinu, es nezinu, kur noķer, bet tāpat tās ciemata ik pa laikam kāds vēl parādās. Un līdz ar to ir, nu... Ir jābūt uzmanīgiem, bet arī, nu, ko tu var izdarīt, ja neveicās piņems.
Kāda atzīme sev ilgi par pirmo dienu?
Par pirmo braucienu ļoti zēmu, otrais jau bija diezgan labs, tā kā vidēji kaut kādu 6-7 varētu.
Iet kalnā.
Jā, iet kalnā bišķi.